That's a Knispa Sakram and Armai Herbal. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my best night.
U meta nara din il-mħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Ikollok il-varjetà għax il-istili hawn u ħadd ħajħella. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, gloriużi. Kollhom maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għall-episodju numru 13 u l-aħħar episodju f'din l-iskeda ta' għalfejn il-lejla l-istorja tal-postijiet ta' divertiment ta' pajjiżna ta' tmiem snin 60, snin 70, snin 80 u anka snin 90 u anka b'referenzi għal postijiet ta' divertiment li ġew wara. Maħniex fit tmiem ta' s-sensiela għaliex s-sensiela se tkompli fl-iskeda li jmiss. Illum fil-fazza nitkellmu ma' personalità marufa sew, għal stabilimenti bħal Fuego u The Alley, iżda fis-snin 80 ismu kien sinonimu ma' diskoteka Raffles. Fil-villaġġ turistiku magħruf bħala Medail Village f'Pembroke, kien kumpless turistiku li fih kien jinkorpora id-diskoteka Raffles il-bini tagħha għadu jeżisti fi pjazza kbira tal-parkeċċ f'Sant'Andru. Aktar kmini f'din is-sensi nasmajna lill-Mark Grima jgħidilna dwar is-snin 70 u l-fatt li hu kien DJ bil-mobile disco. Però l-ewwel mistoqsija tiegħi għalih f'din l-intervista kienet għalfejn semma l-istabbiliment il-ġdid li kien se jiftaħ Raffles.
Għax kif tħanna fil-bini, mal-art kien hemm taf kien ta' servizzi hemmhekk. L-aħħar event kien hemm ħafna raffle tickets mal-art. Xtaqt żammejt li qed imma għax inħobb I'm a hoarder in these things, jiġifieri. U ma qed ma żammejt wieħed, unfortunately. Kien hemm a foreign company, had it over, I used to operate the place, u kritu hemmhekk mhux tal-gvern tal-Labour Party. Dak il-Labour Party kien għamel deal meta kif il-gvernu fej partat l-Australia Hall li għadhem u Raffles Discotheque ħadhom flok biċċart enormi fej kellu l-Freedom Press. It's a huge piece of land, it's worth millions today. Kompartat għal-kontrat kien għamlu mis-sirja li kxabja s-rigorna għal-għandi għal-kontrat, għal-public deed, għal-prezz ta' lira, għax it was valued at the same. U kien kumpanija barranija Met Club, fil-fat, u jena was the sole operator of this company.
Ok, bl-intenzjoni ta' turizmu, per eżempju, għal-Folitech, was the club, the company was aimed at enticing tourism to Malta, entertainment, that's
what it was from Switzerland.
Tajja. U fl-istess żmien daw il-papa beda jġib il-festival bars u affarijiet.
Mażgur, dad kien diġà ġab il-festival bar.
Turizmu kien jaħdem ħafna.
U kien ġab Kanta Sud ukoll.
Which is a festival.
Which was a big festival, but it was people. Artists from Sicily, mostly work.
Ġvijt it-tejn kellek daw l-influenzi ta' mużika.
Yes, yes. Għad-għaddi, jena trabbejt, Red Fusion, no? Il-ħat fil-ħodu, per esempio, dejn, in-Gerbrush kienu għara x-xol, kem jara f-tiċa ħagġa, għodżu nġru għem. Għad-darba f-taħna fire extinguisher, għamil nazis għastulina u kija. Fil-kuritur, two board boys. Nubba kien joħodna bat naħorġu s-soltu ħarġa, with our bush radio li għataw. Fil-karotza bil-Hillman Hunter, għal-tifem u noħorġu ta' għali u għal-far.
U kont s-sif early 80s u late 70s, meta ġviri in your kont għalat il-20 sena, per eżempju, ġek u ġerbe, Konsi fir, per esempio, Londra u morċi clubs li jispiraw kif ħatamel il-raffles? Which clubs in the UK, per esempio, u barra min Malta, jispiraw?
Kiena muħet jismu Tiffany's.
Tiffany's.
That was my first ever club in Jo Londra, kon mort ma school friend of mine, like now atandu, u konna morna xi 4-5 darbit. Ovvjament, it had it was very hot, the condition came disaster, it was packed, kien pakjat sa snino. U it had this, a Malta kien għaw bar, kien jismu Troglodyte in the room.
Troglodyte. Fekin.
Likin taslima, fejem l-amigos l-lum dik il-kotenx, kien metropol.
Okay.
It was a bit like that, kallu dak l-stalagmites u stalactites, the troglodyte kien jismu. It was a lovely bar, bl-stalagmites u stalactites. But our, metabdejna bħala klikka marru l-bars, kien, we had dak, the troglodyte, kien fil-Metropole Hotel. Kien dejjem konna marru Talia Ferro Center, kien jismu Capers, il-Capers.
Bar?
Il-Capers Bar, Talia Ferro Center. Dak ma tabdejna uħġu pala klikka.
Talia Ferro Center kien viċin il-Fermin Hall in the Wall issa.
Il-Bio, il-Bio, dak.
Eżat, eżat.
Dak kellu bar kien pakjat issa dejjem. Il-Capers, un-baħt konna morru, n-sejġ kien jismu. Kien parti minn dik il-lokanda, tinjer.
Mux il-Lioven fil-Mansar Franċiż. Taħt l-art, taħt il-fortizza speċi?
Lela, muxem. Tinje, fej, ujistu frekwent.
Caravel?
No, unbat, eżat.
Stardust, caravel, tiret.
Daka star, daka graffiti.
Aha.
Stardust. Graffiti kien fetwurej bajjada. Stardust.
Caravel?
Caravel.
Unbat kien miħor?
U l-Piper Club?
Piper Club.
Mambat kien hemm bar, kien parti minn Lukanda. Il-Plevna.
Aha.
Yes, Plevna.
U kien hemm club?
Kien hemm bar, bar.
Bar, okay. Alright, mela what's on our raffles?
Mela. Dak iż-żmien tinsiex, mhux bħal-lum, it's always l-lum is based on your concept, your theme. Dak iż-żmien was based on might was right. Min ikellu l-aqwa d-dekor, min ikellu ta' you know, glam. Mela id-dance floor kienet l-istess kumpanija li għamlet Saturday Night Fever, same company, Light Leather Corporation.
Amerikana?
L-għafra mill-Amerika ġiet.
Wow.
U tana kellet naqra ħjar, għax wara kella corresponding wall modules li kontra ħajxa l-isfel kontra ħma l-ħajt.
Wow.
Għed tifem? Ġifiri, dikka kien.
Għed met laqwa fl-lum, fajja laqwa fil-dinja.
Kella, minn jgħidlek, għax kienet Perspex, alright? But it's soft, it's not the Perspex we know today. Opaque. So what biex jibdaw jinfirex. Dak iż-żmien kienu jpejpu kienet tinħara, però li kien l-avantaġġ xi nisejlu kienet ta' meta kien qed tixhel ma kienx ilebru ta' sigaret. You know? Kellna stilla l Starburst kon jgħidula, fuzz lights, police lights li kollhom il-police lights. Imma kbar ħafna u jduru. Ovvjament the mirrorball, qed tifhem li fil-70s kien popolari. U mbagħad in the 80s reġgħu l-polari għax we started to get the laser on it. Għax il-laser tinsiex, għax ma tista' tagħmlu dirett. Always you have to let it bounce. Fuzz lights, konna mbata minna social decorations, ġifiri, you know, mirrors, my light. We increased the moving heads, najdulom.
What's sound?
Sound, jina, dem, għajt sallum, ġifiri. Crest amplifiers, u JBL speakers. Dej, għajt malum. Kelli serve vega u koll.
U kont titla l-Ingilterra, per eżempju, biex tażilhom u ġibhom?
Kienu bdew il-Fieri, qed tifhem? Il-Plaza kon il-Fieri ġo Londra, Club Fieri, qed tifhem?
Okej,
Plaza waħda minnhom. Bdew il-Fieri konna tilgħu hemm u xippu hemm dawn jiġifieri u soħna xtu minn Malta wkoll.
Tajjeb, u ovvjament inti bdejt jisir pala club owner, club manager,
operator.
Fil-ma waqaf tiddoq pala DJ.
Fil-bidu kont tiddoq, jena.
Kont dejt tiddoq.
But I didn't,
ġifieri. Ma minn kelle pala l-ewwel DJs?
L-ewwel DJ kien Ray Bajada.
Ray Bajada.
Who also introduced something quite interesting. Għax disco music kienet il-popolari.
U dan 1982?
82, 83, but 84, 90.
Pero t'ġa kien hemm l-element ta' New Wave u New Romantic
dak iż-żmien. New Wave għajna kien daħħal u jien ovvjament għax kont nilbes bħalhom.
Sharpie u Hairspray.
Because daħħal in-New Romantic. But even U2 used to play.
Żgura dak
iż-żmien. Però Ray daħħal dak l-rock element, mhux disco pure, all right. Konna neftu Blue Monday dejjem nifakar. Però Ray kien idaħħal ħafna, you know, kien ikun ħafna diskussjonijiet minn kien, jien ma kontx nidaħħlu, però Ray għak ma nitkellmu ħafna. Kien daħħal dan il-disco, dan il-New Romantic flok disco bits. Li aħna biss konna għandhom. You know, things like soft rock, konna l-widow bjom daw.
Ok, sakem jintel għal-post.
Sakem jintel għal-post, jibdaw jibkull jom il-nis. But later, konna ġibna l-għol video screen.
Ok.
Li għat kien għaw, li nuru.
Li kien daw l-videos.
Diski li konna għandu, u konna nuru għom, għafna mill-għom fuq l-screen. U Tony Patch, tal-PRS, konna nikru legally,
tal-KRS.
KRS, sorry. Konna nikru il-tapes, il-videotapes, kienu fuqom 20 hits, un bat iparta tomna matrasu għal-ġdijt. Biex ikun legali għat narum għat għalsu il-KRS.
U Ray Bajada u xie DJs oħrajn?
Bat kienem Dodi Buġeja.
Dodi Buġeja, ok. Nisakar fuq radio.
Dodi Buġeja, un bat kiena mal fillu Neil Simpson li dam ħafna.
Neil Simpson? Ġibtu mill-Ingilterra?
Mill-Ingilterra.
Għadu fai?
No, mit l-blukimja fil-1994. Malta mit ġivi.
U dit in the early days of Raffles, since 84, ha, 83-84. The typical playlist kienet għada speċi various types of music u jow kien beda diħel dik il-continuous beat li eventualment
in
the 90s dak it-tip ta' house u
kien beda diħel lejl aħħar. Imma dak li gawdih access. Li gawdih access. Tifhem access ma tafetaħ għandu Sullivan. He basically ġibi hammered everybody. Għax dak kien again, might was right, saqaf kollu jinsel. Air conditioning qatt ma rajna bħal. You know, dik-ċaqla, DJ stand-up, you know?
Tal-ħġa, bħu daj
il-meġi. Ħi-ħameġ bi-ħuż boj tal-istik su l-inna, bħlaqa. Tinsi xaħna qabel kanna nejdu l-early market. Għana ma konniġ nifku fil-ħaxa ta' bil-lejn. Konna nifku fil-sitta u nofs. Kien iġu ħafna nis, ħafna 16-year-old. Dak iż-żmien ma kienx hemm enforcement. Bakkinu għamlu xie ħazin daw ġifiri, s-tiġu bil-bass, u bil-vans, u jitlu bil-vans, u bil-bass, u jitlu bil-vans. But they used to pack the clubs, sa' u bat jizvojta, naħsluk, naħsluk l-post, u jiġu n-istattart.
U kien kont kien t-tistu kull-jum, Raffles?
Kull-jum, kull-jum.
Mil-bidu u partu sal-ħar, ġifiri Monday to Sunday?
Yes, mil-għalli jizvojta, kull-jum kull nafsuħa.
Mux ġifiri Friday, Saturday,
but we aħna li konna nikonċentra ħafna. Għana kon għamlu band at least a month. Ġifiri, jiena l-characters ġibtom minn barra. Winter Moods, u għadda mill-ewwel concerts tagħhom kienu għandna. Ġifiri, all a local band at least every month, u ġilli tnej. Clyde Cooley, li hu l-om huwa membru parlamentari, kien jorganizza Denim and Leather għandna. Ġifiri,
Team Night?
Team Night, no, bands, xie erba bands, u għar xoxie.
Ma kelkom klientena, per esempio, barranija, ma t-reġima l-Maltin, ta' kizvena l-lenas, kienu ma l-fin li joħorġi f-tumil ġima bis. Xili kif kontu temle ma t-reġima?
Per esli konna fil-weekend, konna fil-Medail Village, that was a complex, li used to to cater for at least 800 people. It was big. Obviously, you have your empty nights as well, actually. Liftit jafu nis, forsi a negative point of view, li affettu għatna ħazin ħafna kienet kien il-boycott.
Tal-politika fil-bidu tal-80s,
Għax kondu tal-reklama fuq xandir, ma tal-għizmin kien jgħamlu lista u kien jgħamlu boykot jgħu. għed tifem.
Il-ġviri għannis tima baħu xieġu minn ħabba.
ħafna, ħafna.
Waqt li kena d-dajn bojkot.
ħafna, ħafna. Lidam meħġ t-tessin. ħafna, kena fetwana ħazin ħafna. Li, irony, ironic story kienet, ma taftaħna l-għali. Ma stajnix najdu, id-deċidi li ma jindux li għutana. Għaxek iġi bojkot il-tenġu għadu mill-istess storja. So we put a frontman there. Biex jgħajt il-post tiegħu. U n-nis literalment ġifieri bella għandi għal was a huge hit.
Mill-bidu.
Mill-bidu. Well, war all six months about. It was a huge hit. U konna fil-kantoniera fjena u għed security inqasmu flyers ta' raffles. U kienem waħed qatma ninsija, għabditek għalti la that's raffles, għalti that's boycott, u għattata, għalġu walk straight into the alley.
Iġviri. Għalli story. Aha, kullu najdu dwar il-playlist, sort of mid-80s. U li average playlist, xkienet ek?
Mid-80s, Samantha Fox, Pat Benatar.
Ma kieni kullu per-sigur rock, jindaf party set, tibdaw bi-slows, tispiċaw bi-slows.
Slow kim meta jenqata.
And the night bil-kopi.
Konna noħu fl-axħar jenqata bil-kopi, ma dik li tenqata. Li konna, you know, BGs were very popular. Michael Jackson, obviously, I never forget Billie Jean, that man in CR. It was a huge number, you know.
Ma per esempio diski pala I Want to Break Free, Ta Queen, u ek, Enough Jump, Van Halen.
Yes,
kienu jindaqo,
ja.
Kienu jindaqo variazzjoni ta' musika.
Ja.
Probabilment, si wahda reggae,
Mali,
ek, sort of, a varying beat.
Bala, per, they're inclined to the new romantic.
O, italo disco, dak il babbella di her.
Kachagugu. Xerżu, ma dak iżmin li kienem, so names kienu jiġu phrases, Simply Red, Curiosity Killed the Cat, Spandau Ballet and all those were huge hits.
Umbad eventualment veda l-Italo Disco jisu ħafna jek Sabrina u dak il-beat tipo, you know, vamos alla playa, u affari tegra, kukol kienu popolari?
Iva, ma mux daqsek.
Modern Talking,
Iva.
Modern Talking il-lum jadduraw, ma dom sal-lum
il-Maltin.
Aha, dak l-istil. Dak l-istil ta' mużika li jkunu jizu electronic beat. Imma l-accent dejjem ikun daqsxejn mhux Ingliż proprja jew Amerikan. Baltimora, Tarzan Boy, u kontu ġibtu l-Dan Harrow.
Dan Harrow, dak għal-iktar.
Li kollha kienu Taljani bismijiet Ingliżi ma kienu Taljani huma.
Ma dak Dan Harrow l-iktar kunċert li pakka li meta ftaħna l-bib. Lo ħaġa kollu tfajlitlu. Ġiva kiex hemm raġel.
Ġifni sabiħu.
Jinġi, u dak, kważi qalbu d-dorma kellu desk saħħu.
Bint il-Mania ġifni.
Kellu jitfall flus bħalta kazino, iddaħħalhom bil-di, kellu sejf miegħu. Jitfall flus, ġifi jiddaħħalhom bil-taf kif jagħmluhom kazino.
Kollhom
slit u jdaħħalhom ġis-sejf malart. Kważi qalbu d-dorma, kien dan kolektor dak fil-sir tiegħek. Għalli dak kważi qalbu l-kollox. L-iktar li kien suċċess għalija kien Los Ibiza.
Los Ibiza.
Los Ibiza, l-African rock band li kellhom dik il-hit, international hit. Hey everybody, Sunshine Day, Sunshine Day. Ġibtom darb tejba sabiħja. Fajna il-post kien pakjat. U kien għamlu diska, daw ġew żewġ drummers. U ta' girl as well. Kienu 10. Xi disa jew 10. Waħed mill-kongas kien jismu Patatu, perso. It's related with Maltese. Però il-hit song kienet who's got the paper, who's got the match? That was the hit song. Who's got the paper? Who's got the match? Who's got the paper? Who's got the match?
però metti periodo di buona
sistemi mux il-mazzi. Għanna Samantha Fox, li għamla l-żoċ.
Tiex ftit wara li jow t-izbien meta kella l-ħdi t-il-bira. Tiex
kella ftit wara ġibri. 87, 80. Tumul Sam Fox ibnaf.
86 kella taċ mejt.
La 88.
Ftit. 88. Wara li kellet fil-bik.
88. Ġibnaf. Sometimes I'm at 10 days out.
Mm-hmm.
As she traded, the fee to her came 3,500 sterling for one show. Oh, she traded part holiday. When I had a villa in Melia, so I used to take care of her every day. I mean, you know, to rush the security to her, to let me work in smoke Chris Kiki, to her, because I was a martial arts expert. U kalla spiriti taħna, poġuħ mal-villa taħħa, ġifiri, tifem, jibba u għaftu entertainer every day, tum daħna. Għadni għal-Beach Haven, per esempio, għabadni għal-Peppermint Park, every day, ġifiri, flasġija konna noħorġa.
U għadni
Sam Fox loved it, għaw, xieġi. Li ġara u koll, jim flow il-concert ma tanċ kont mort tajjeb, financially, ma kux bizzijed sponsors, you know. Kienem nis, don't get me wrong, it was great atmosphere, da. U għalli, how did you get on in your life? Jow, samat neħċa ħagħu għanax. Għalli, to be honest with you, no, because I really enjoyed it. Għalli, the crowd were very receptive. U għalli, għalli, look, għalli, next Saturday, we want to give you a free show. Għalli, why don't you title my dad? Għax,
jessirak il-manager.
Għalli, platfox, il-manager taħħa. I don't know, she's my dad. Who, you know, I'm always loyal to the agents. Champilt a letter to Louis Parker, Concord Agency. I told Louis, this is it. I'll send you 15% anyway. I'll cash 15% in you. And then, no, thanks for telling me. He's a huge international star in Londra. That can literally, which wasn't a magician, can you blow a fire it? You know? Can for example, you have a chart to check it, literally blow them. And you have a little bit of a chart to read. Because if you have a chart to read, you can not read it. But I'll botch it on the billiard. Well, I'm not sure to read it. You know? And you have a chart. But literally blow it. L-airport kien bella lighter ta' għallutin sigaret u jħed. U bella l-lighter. Ġiviri dak it-tip. Kont ħattu fuq s-tistat kont.
Sibtif
kien. Il-kamera ma kien literally ħassu għazin. Metra raħi bla. Ċurket ta' Josette Grek u ma nafx ma belax. Kien jibla Rubik Cube, per eżempju. But we used to do it like this. Kien jibla Rubik Cube l-esta. You know? Unbat jibla Rubik Cube imħawda, unbat jitella l-lesta. Ma dik kien jibla ħabel. Għetifem? Skont jikun mija.
Għetifem si zaqqu.
Għetifem si zaqqu. Għetifem si zaqqu. Għetifem? He's a regurgitator. He was an orphan. U kien jgħid li kien jibla l-pocket money, ma nafx kif kien jitħam. U bekk dara.
Bale li tkellmu dwar il-famużi wet t-shirt contest u dak li kienu daqsxejn tabu għall-pajjiż da.
Wet t-shirt, niftaqa ġew pulizija darba ma telqux ma. Wet t-shirt konna, l-lumma se tagħmilha sexist u ġifieri. Konna
nifhem. Imma f'Malta dak iż-żmien kienet sorpriża.
Wet t-shirt was a franchise, ġifieri mhux jien. Il-winner kien imur l-istess wet t-shirt belong to Concord. Kif kienet il-World Dance Championship. Those belong to Concord. They were franchises, konna ħassu l-fih tagħhom.
Biex tagħmlu xogħol.
U l-winner konna ntellgħu l-Hippodrome, anka l-World Dance, ġifieri, ntellgħu l-Hippodrome, u for the finals. Konna bnejna daħ shower cabinet, alright? Konna ntuhom fid-dressing room their favorite drinks, whatever they wanted, konna npoġġhom qassem, u daw kienu jaqtaw t-shirt in a very provocative way. L-ilma kien niftakar darba ġabuni għax. F'dak iż-żmien l-ilma kien skars. Ġabuni fil-gazzetta Menti da kien banju kbir fuq wara bil-pompa u l-istess il-maġġi.
Partecipanti kien ikun hemm ħafna?
Yes, yes, we never had a problem. We never had a problem.
Maltin, Barranin.
Maltin u Barranin. Tifhem u Maltin kienu. Barranin kienu kullu nies minn turisti li kienu kien hemm il-Madal Village. Kien l-application form. Miktub fuqha who there is wins, very sexy silluma tagħmilx. Imma insomma kienu ġabuni fuq il-gazzetta li qed naħdel ilma u kon naqla ħafna fuqha. They were losing the battle imma għax tant il-clubs kienu popolari, però kien hemm ħafna kommenti. I mean, where t-shirt was the icing on the cake, obviously.
It trif il-gazzetti.
It trif il-gazzetti, u da ġifieri. Però there was no drug element fl-ebda club. Ġed ngħidlek li kienu 100%, but ma it was clean fun, ġifieri, ma kienx hemm. Dal-coke kollu, llum isibu anke l-aktar f'xi praċetti jew kif jgħidu.
Ġifieri, il-problema ta' droga ma kienx xi ħaġa li qed tinkweta.
You knew who the drug addicts were, most of the heroin addicts.
F'dak iż-żmien
heroin.
Ħaxixa u heroin.
Ħaxixa kien hemm il-pejjeba kollu. Ħaxixa. It was like
ecstasy.
Yeah, I'm not joy fighting, but all my friends are do. Ġifieri ecstasy, ecstasy.
That came much later.
Synthetic drugs were popular later.
Umba kien coke u l-da.
Coke, coke was there, imma
ovvjament
LSD kien hemm, ġifieri popolari.
Kien jeżisti coke f'Malta l-80s?
Jiena ma doesn't ngħid kien hemm il-coke, ma niftakarx it-tifhem, però LSD niftakar minn kien jew. Darba ġew wieħed nafu ġifieri għadha fil-lumiet issa. U beda qabad konfetti mill-but, ġi reference ġifieri. U beda jollihom, ekk, ta' konfetti, jollil konfetti. Kemm it-fanet, what's the hell is he doing? Għax konfetti mill-but, because it took LSD.
Folma.
Ġifieri kienet jara daw, għax kienet jarom, xi fireworks, xi rasu. Anyway, those are. Were far, few and far between, ma kienx qed,
U nieqfu hemmhekk llum f'din l-ewwel parti tal-intervista ma' Mark Grima dwar id-diskoteka Raffles u diskoteki u stabilimenti oħrajn tad-divertiment ta' billej illi hu kien involut fihom tul is-snin. Inkomplu l-intervista ma' Mark il-ġimgħa d-dieħla fl-ewwel episodju tat-tieni sensiela ta' 2000 il-lejla fl-iskeda l-ġdida ta' Campus FM, l-iskeda tal-ħarifa. Tinsewx li tistgħu tisimgħu l-episodji tal-passat ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM.
One ticket, please.
Diggy 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 bong diggy bong. Y'all ready for this?